halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25-24.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti bisha Sebtembarna waa shan. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Xuseen Barre Aadan.
waxyaabaha ugu horeeya oo ay ahamiyad inay saaraan loo baahan yahay waxaa ka mid ah inay ay xoogga saaraan sidii ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku dheli lahaayeen xuquuqda ay ku leeyihiin ama waajibaadka ay ku leeyihiin dalka, oo ah inay helaan mushaaraadkooda iyo xuquuqda kale sida raashinka iyo daryeelka ciidanka guud ahaan.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka hore gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi oo ka hadlaya isbeddelka lagu sameeyey taliyaasha ciidanka Soomaaliya. Warbixin faahfaahsan ayaan idinka haynaa isbeddelka iyo waxa uu soo kordhin karo.
Qodobada kale ee dhegeystayaal maqli doontaan waxaa ka mid ah boqorka dalka Sacuudiga Salmaan bin Cabdulcasiis oo booqanaya Maraykanka.
Qodobadaas iyo kuwa kale iyo weliba ciyaarihii ayaan idin haynaa marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida.
Dowladda Masar ayaa xabsiga dhigtay in ka badan 60 qof oo tahriibiyaal Soomaali oo lagu eedeeyey inay si sharci darro ah u doonayeen inay uga tahriibaan xeebaha dalka Masar una boqolaan dhinaca dalka Talyaaniga. Warkan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuun.
Tahriibiyaasha Soomaalida oo kor u dhaafaya 60 qof oo isugu jira rag iyo dumar ayaa la soo qabqabtay iyagoo isku dayayay inay doon ay ka raacaan xeebaha magaalada Iskandariya ee waqooyiga wadankani. Muhaajiriinta Soomaalida ee xabsiga loo taxaabay ayaa u badan wiilal iyo gabdho da'doodu ay ka yar tahay 20 sano. Yuusuf Axmed Xaaji oo ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee degan magaaladan Qaahira oo aan wax ka weydiiyey xariga loo geysay tahriibiyaasha Soomaalida ayaa ii sheegay in maxkamad la soo taagayo maalmaha soo socda dhammaan muhaajiriinta Soomaalida. Bishii hore ayay ahayd markii ciidamada waddankani ay xireen tiro badan oo ka mid ah muhaajiriin Soomaali ah, kuwaasoo isku dayayay inay si sharci darro ay uga tahriibaan xeebaha dalkani. Sidoo kale dowladda Masar ayaa tobaneeyo tahriibiyaal Soomaali ah sanadkan gudihiisa u tarxiishay dalka Soomaaliya kadib markii ay la imaan waayeen warqadaha caddaynaya inay qaxooti ku yihiin waddankani.
Dhinaca kalena dadkii muhaajiriinta ahaa ee ku sugnaa mid ka mid a goobaha tareenada laga raacay magaalada Budapest ee dalka Hungary ayaa dowladda dalkaasi ay u keentay baabuur basas ah oo lagu geynayo xadka u dhexeeya Hungary iyo Austria. Hay-adda lanqeyrta cas ee Austria ayaa sheegtay in ay filayaan 800 ilaa 1500 qof saacadaha soo socda. Ra-iisul wasaaraha Austria ayaa sheegay in dalkiisa iyo Jarmalku ay qaabilayaan dadkan qaxootiga ah. Go-aanka dowladda Hungary ee ah inay dadkan basas ku gurto ayaa yimid markii dadkan oo aad u tiro badan ay ku daaleen gudaha goobta tareenada laga raaco islamarkaana ay go-aan ku gaadheen inay lug ku tagaan xadka Austria iyagoo isku fidiyey jidadka waaweyn ee magaaladaas. subax wanaagsan markale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa V O A. Dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday isbeddel lagu sameeyey hoggaanka sare ee ciidanka, waxaana xilkii laga qaaday taliyihii ciidanka xoogga dalka Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe iyo abaanduulihiisii Jeneraal Cabdirasaaq Khaliif Cilmi, waxaana iyaga beddelkooda loo kala magacaabay Jeneraal Maxamed Aadan Axmed iyo Korneyl Cali Baashi Maxamed. Isbeddelada ayay wararka qaar sheegayaan inaysan intaasi ku koobnaan doonin. Haddaba maxay soo kordhin karaan hoggaanka cusub xilli ay ciidanku ku jiraan dagaal iyo baahiyo ay ka mid yihiin la-aanta mushahar joogto ah iyo qalab la-aan? Haaruun Macruuf ayaa warbixintan inoo diyaariyey.
Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi waxa uu 2 goor soo noqday wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya. Waxa uu isagu soo dhaweeyey isbeddelka lagu sameeyey hoggaanka ciidanka.
Isbeddelka sidiisaba dowladnimada waxay ku jirtaa isbeddelada hadba dhacayo waa wax weyn buu kusoo kordhin doonaa runtii, oo hadday noqon lahayd xagga ciidanka dhismihiisa iyo waxyaabo kaloo badan. Taliyaashii hore u joogay oo taliyihii baanduulihii horena runtii mudday joogeen oo howlo fiican oo la taaban karan ciidanka way kasoo qabteen.
Waxa uu aaminsan yahay in saraakiisha cusub ee la magacaabay ay khibrad u leeyihiin arrimaha ciidanka.
Taliyaha cusub Jeneraal Maxamed Aadan Axmed waa nin khibrad weyn u leh runtii ciidanka, oo hore qeybo kala duwan oo ciidanka ugu soo shaqeeyey. Waa nin ka tirsanaa saraakiisha sarsare ee ciidanka kumaandooska ah. Waa nin daacadnimadiisa iyo kartidiisaba ay ciidanka runtii iyo saraakiisha saraakiishii hore iyo ciidankaba aad loogu yaqaanay runtii aadna loogu xushmadayn jiray. Cali Baashin sidoo kale waxuu kasoo shaqeeyey qeybo badan oo kala duwan oo ciidanka ka mid ah oo ay ka mid tahay hoggaanka sahanka. Waa nin aad khibrad u leh isagana, oo runtii kartidiisa iyo dadnimadiisa iyo daacadnimadiisana ay aad u fiican tahay.
Hase yeeshee, qaar ka tirsan saraakiishii hore ee ciidanka ayaa aaminsan in isbeddelka lagu sameynayo taliyaasha ciidanka aysan ahayn arrin mar walba u baahan in lagu degdego. Kornel Maxamed Ibraahim Guuber waxa uu hore u soo noqday taliyaha qaybta 77-aad.
Ciidanka sideedaba sargaalka ciidankaas la ruuri inay noqoto oo wax exceptional ay noqoto ama ay noqoto wax lagama maarmaan maaha, horta lama bedelo, laguma degdego. Waayo ciidanka ninka kan inuu dagaal geliyo oo barta lafteeda ayaa waqti qaadanaysa, bilooyin qaadanayso. Saraakiishiisa oo kala barta, askarta oo kala barta, mid walba meeshuu ku haboon yahay u garta, disiplinka say u kala leeyihiin u garta, geesinimadiisa oo garta, firfircoonaantiisa oo garta, caqligiisa oo garta, lafteeda bilo qaadanayso. Marka haddii lagula degdega maalin walba bedel, haddii askari iyo sargaal aan isaafagoonunba maalin walba imaanayo.
Bilihii ugu dambeeyey waxaa dowladda Soomaaliya ay waday tababaro la siinaya ciidanka. Kornel Guuber waxa uu sheegay in tayada ciidanka soo baxaya ay ku xiran tahay saraakiisha tababaraysa.
18 gobol in uu ciidanka ka yimaado wey, ee uusan noqon hal gobol iyo uusan noqon qows wax maaragta lagu tuumaayo. Meesha lasuu keenayana waa in la helaa saraakiishi, waa in la helaa meeshii wax lagu bari lahaa. Maaha jawaan meel lagu tiirinayo maaha, maahan magaasiin la dhigi maayo. Caafimaadkii, tababarkii, jiifkii, biyihii, musqulihii, wax walba ay u dhamaystiran tahay, takaatiirtii, wax walba meel u dhamaystiran baa ciidan lasugu keeni karaa. Saraakiisha laftoodii tababarkooda ay wataan ee mataqaanaa uusan noqon nin meel laga keenay. Istratora nima la yiraha jira oo tababarka ciidanka keliya ayaga laftooda iskool u galay oo soo bartay.
Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Faqi, wasiirkii hore Gaashaandhigga, waxa uu sheegay in ciidanka jooga ay u baahan yihiin in si dhow loo daryeelo, xuquuqdoodana la ilaaliyo.
Waxyaabaha ugu horreeya oo ay ahmiyadda inay saaraan loo baahan yahay waxaa ka mid ah inay ay xoogga saaraan sidii ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u heli lahaayeen xuquuqda ay ku leeyihiin ama waajibaadka ay ku leeyihiin dalka, oo ah inay helaan mushaaraadkooda iyo xuquuqda kale sida raashinka iyo daryeelka ciidanka guud ahaan. Ciidanka haddaan la daryeelin sida runtii oo qofka ilmihiisa u daryeelo haddaan loo daryeelin ciidanka, runtii waxqabadkii looga baahnaa ma gaari karaan. Labo, waxaa kaloo horyaala waajibaad weyn oo ah in dib u dhiska ciidanka ay xoogga saaraan, oo si uu ciidanku u noqdo ciidan professional ah oo runtii disiplinkiisuna aada u fiican yahay. Sideedana ciidan laguma xisaabtamo tiradiisa inta ay tahay, laakiin waxaa lagu xisaabtamaa tayadiisa. Tayadana waxaa ugu horreeya oo lafdhabar u ah disiplinka ciidanka. Marka inay xoogga saaraan ciidanka disiplinkiisa iyo tayadiisa iyo tababaradiisa.
Bilihii ugu dambeeyey waxaa jiray weeraro ay ururka Al-Shabaab la beegsanayeen saldhigyada military ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM gobollo ay ka mid yihiin Jubbada Hoose, Shabeellada Hoose iyo Gedo. Kornel Maxamed Ibraahim Guuber waxa uu sheegay inay jiraan dhinacyo badan oo ciidanku u baahan yahay in laga dhiso oo aan ku koobnayn mushahar yari iyo baahi, balse gaarsiisan dhinaca istaraatiijiyada iyo anshaxa askarinimo.
Markaan anigu ciidamada farantada ku jiray, farantayaal badan waan galay. Taliyaha guutada 20-aad baan ahaa ee mataqaanaa goboladan dhexe, taliyaha guutada 15-aad baan ahaa gobollada waqooyi, taliyaha guutada 39-aad baan ahaa Bay iyo Bakool, waxaan ahaa ugu dambeyntiina abaaduulaha qeybta 77 baan ahaa, wasiirka Gaashaandhigga abaaduulihiisii aan ahaa aniga marka burburka uu dhacay. Waxaa la yaab loo aadan ula yaabaa ciidankan xaradiisa lagu dagaalamayo ayaa la yaabaa, waayo korjoogto oo ay iyaga rasaabta ku bilaabata gudaha intaan mataqaana ciidankan uu ka diyaar garoobayo oo 2 kilomitir iyo ka badan u jirta ayaan horta ogaan jiray anigu. Waxaan maqlaa waxaa lagu dagaalamay xaradi dhexdeedii, waxyaalaha aan la yaabaa ayay ka mid yihiin. Waxaa kaloo aan aada ula yaabaa oo la yaab aada u eh askari aan raashin qaadan, askari maaragtay mushaar lama siin laleeyah, muxuu ku dagaalamaya? Moraal buu ku dagaalamaa askarigu, wuxuu ku dagaalamaa walwal markuu dhan gadaal ka qabin ama raashin noqota ama ciyaalkiisa haata.
Bilaha soo socda ayaa hadaba wax badan laga ogaan doonaa saameynta isbeddelka cusub ee lagu sameeyay hoggaanka militarigu uu ku yeesho ciidanka iyo tayadiisa.
Aad ayuu mahadsan yahay Haruun Macruuf warbixintaasina la socodsiinaya.
Booqashadani waa tii ugu horreysay ilaa intii la boqorka cusub oo dhammaan ee Sacuudiga xukunka qaaday.
Waa tahay dhegeystayaal naga raalli ahaada. Wareyskaas waa inoo soo socdaa. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa aqalka cad kula kulmay boqorka Sacuudiga boqor Salmaan bin Cabdalla, waana booqashadii ugu horreysay ee uu boqorka cusub ee Sacuudiga uu ku yimaado Washington. Haddaba si aan faahfaahin uga helno waxyaabaha ay boqortooyada Sacuudiga Mareykanku ay ka wada hadlayaan, ayaa Xuseen Barre aadan khadka telefoonka ee magaalada Qaahira uu kula xiriiray Axmed Xirse Macalin, maalin aan dhahay oo aqoonyahan ah ka faallooda arrimaha carabta.
Booqashadani waa tii ugu horreysay ilaa intii la boqorka cusub oo dhammaan ee Sacuudiga xukunka qaaday. Sida la filayayna in badan oo ka mid ah dadka oo arrimaha carabta si fiican uga warhaya waxay lahaayeen inay uun mid la sugayay tahay waqtigii doontada, sababtana waxay ku aynayaan kulankii hore ee dhex maray Maraykanka iyo wadamada Khaliijka ku dhex maray Camp David inuuna ka qayb gelin Malik Salmaan, taasina oo loo muujiyey inay ahayd in arrimo badan oo bariga dhexe ka taagan xoogaa aragti ka duwan midda Maraykanka Sacuudigu ay qabaan. Marka waxaa la filayay mar walbaba in maadaama boqor cusub uu Sacuudiga yimid, xiriir mafogna uu ka dhexeeyo inuu mar uu Malik Salmaan tegi doono Maraykanka. Haddana waxay ku soo aaday xilli ay aad iyo aad u adag tahay xaaladda bariga dhexe ka taagan iyo xiriirkii dheeraay oo ka dhexeeyay Sacuudiga iyo Maraykanka. Marka waa booqasho kulley macno weyn u sameynaysa labada daraf ee Sacuudiga iyo Maraykanka iyo arrimo badan oo bariga dhexe ka taagan.
Arrinta ugu weyn ee la hadalhayo in ay ka wada hadlaan boqorka iyo Obama waxa ay tahay heshiiskii lala galay dowladda Iran. Marka ma laga yaabaa in arrintani ama heshiiska wax ka bedesho amaba ay mowqifkii Sacuudiga wax ka bedesho?
Horta waa run oo arrimaha ugu muhiimsan oo Sacuudiga ay ka danaynayaan Maraykanka hadda xilligan la taagan yahay waxaa ka mid ah in la galay Iran wadamada galbeedku ay la galeen ku saabsan nuclearka inuuna noqon mid Iran u fududeeya xiriir cusub dhow uu la yeesho reer galbeedka. Markaana ay noqoto in laga qaado cunaqabinta lagu hayay, Iran ay awood u yeelato inay saameyn hadda midday ku haysa mid ka badana ku sii yeelato bariga dhexe. Sidoo kale waxyaabaha wadamada Khaliijku ay cabsida ka qabaan waxaa ka mid ah inay jiraan isfaham hoose oo Maraykanka iyo Iran u dhexeeya, gaar ahaan weliba oo si toos loo tilmaami karo Ciraaq oo kale maleeshiyaadka shiicada ee Iran xiriirka lala iyo ciidanka ay Maraykanku dacmiyaan iyo xataa ciidanka Maraykanka meesha ka jooga isku garab ayay taagan yihiin. Arrintaasna Sacuudiyaanka iyo Khaliijka dhammaantood waxay u arkaan arrin dhibaato keenaysa oo sunniyiinta meesha deganaa iyo qolooyinka ayaga xiriirka la lahaa dhib ku haysa. Marka tan nukleerka markii la fiiriyo waa run oo waa arrin aad iyo aad Sacuudiga iyo Khaliijka dhan ay cabsi ugu muujinayaan. Laakiin sida la leeyahay, maadaama Obama hadda uu u badan tahay in Kongreesku uu aqbali doono heshiiskaasi uu aqbali doono Kongreeska, waxay isku dayayaan ugu yaraan inay helaan damaanaad Maraykanka xaggiisa ah oo sugaya inaynan wax dhibaato Sacuudiga inaan lagu fasixi doonin bariga dhexe inay fara badan ku sii yeeshaan, Maraykankuna cadaadiska arrimaha siyaasadeed ku saabsan bariga dhexe uunan ka dabcin doonin Iran.
Maxay tahay marka ujeedada boqortooyada Sacuudigu ay u diidan tahay heshiiskan iyo maxay tahay colaadda ka dhexaysa iyaga iyo Iran?
Dhibka uu amase maxaa tiraahdo aragtida uu ka muujinayo arrinta heshiiska waxay tahay Iran sida heshiiska ku qoranba waxa weeye in laga qaado cunaqabateyntii lagu hayay. Sidaa darteed Iran oo iyadu cunaqabateyn saaran tahay oo go-doon siyaasadeeda adduunka inta badan ku jirtay aad iyo aad saameyn ugu lahayd arrimaha bariga dhexe ka socda, oo maleeshiyaad badan oo iyadu taageeraysa wadamo badan ay dhibaato ka geysteen Sacuudiga iyo wadamada Khaliijku waxay cabsi ka qabaan taasi inay cunaqabateyntaasoo laga qaado iyo shuruuf dhowey reer galbeedka la yeeshaan inay saameyn ku macnaha fursad u siin doonto Iran inay awooddeeda ay ku leedahay bariga dhexe inay sii kordhiso. Sidoo kale Iran in ay shaki ka qabaan arrinta hadda heshiiska lala gaaray inay run ahaan ka mancin doonto Iran ama u diidi doonto Iran inay hub nuclear samaysato. Laakiin sida dadka qaar oo arrinta tacliiliya ay leeyihiin, arrinta nuclear inaynan Iran samaysan Maraykanka uga dadaal badan wadamada Khaliijka oo dhan. Marka dadka qaar waxay leeyihiin wadamada Khaliijka iyo Sacuudiga gaar ahaan way ka badbadinayaan in Maraykanku uu ogolaanayo Iran inay hub nuclear samaysato. Marka arrinta ugu muhiimsan waa arrimo siyaasadeed oo ah Iran in la siiyo kaalin siyaasadeed bariga dhexe oo ka badan midii ma hore markii hore lahayd maadaama isu soo dhawaansho dhinaca heshiiskaas uu jiro marka cabsida uu weyn qaban waad noocaas
Ahmed Xirsi Maalin oo warramiyey wariyaha oo warramiyey Hussein Barre Aden Dhaqaalaha dalkan Mareykanka ayaa bishii August ee tagtay waxaa ku soo kordhay 173 kun oo shaqo. Shaqooyinka ugu badan ayaa waxaa laga helay adeegyada caafimaadka, ganacsiga iyo maqaayadaha cuntada. Laakiin waxaa shaqooyinkoodii lumiyay warshadaha iyo dadka macdanta qoda. Warbixin arintaas ku saabsan waxa inoo diyaariyay wariyahayaga Mel Arkeda waxaa inoo soo koobay Hussein Barraadan.
Haddiga shaqo la'aanta ee Mareykanka ayaa maraya heerarkiisii ugu hooseeyay tan iyo sanadkii 2008, sidaasi oo ay tahay haddana shaqooyinka soo kordhay waa ay ka yaryihiin intii la saadaalinayay. Laakiin khubarada qaarkood ayaa qaba in tirada shaqada ee bisha August aanay sax ahayn, iyadoo sida ay sheegeen aan xisaabta lagu darsanin shaqooyin badan oo xilligoodii la joogo, sida uu tilmaamayo Mark Hamrick oo maamula bogga bankrate.com.
We know that in August we have teachers going back to work to school as the school year commences and we have automobile plants retooling for the new model year production and both of those are different
Waxaynu ognahay in bisha August ay macallimiintu shaqadoodii ku noqdaan iyadoo bilaabmayo sanad dugsiyeedkii sidoo kale shaqaalaha warshadaha baabuurta sameeya waxay isku diyaarinayaan sameynta modelada cusub ee baabuurta ee loogu talagalay sanadka soo socda Aqalka cad ayaa sheegay in dhaqaalaha Mareykanka uu abuuray 8 milyan oo shaqo 3 sano ee u dambeeyay laakiin waxaana cadeyn in dhaqaaluhu uu xoogaystay taasi oo u ogolaanaysa in bankiga dhexe uu kordhiyo xaddiga lacagta dulsaarka ee amaahda bishani September
This August jobs report neither flashes a green light for the Federal Reserve to raise interest rates and nor does it flash a red light
Warbixinta tirakoobka shaqada ee bisha August ma aha mid u ogolaanaysa bangiga dhexe inuu kordhiyo xaddiga dulsaarka isla markaana ma aha mid ka celinaysa taasi oo macnaheedu yahay meel dhexe oo taxadir badan ayay dhigaysaa bangiga dhexe waxana arrimaha taxadirka u baahan kamid ah qalalaasaha suuqyada dhaqaalaha caalamiga ah ee ka soo bilaabmay Shiinaha ee saameeyay suuqyada maaliyadda caalamka oo kuwa Mareykankuna ku jiraan dadka maalgeliyasha ah ayaa arintan ay uga dhigan tahay in hubanti la'aantu ay wali sii socdayso xaddiga dulsaarka amaahda ee Mareykanka ayaa maraya halkii ugu hooseeyay tan iyo hoos u dhici dhaqaalaha caalamku markii u dhamaaday laakiin khubaro badan oo dhinaca dhaqaalaha oo u waramay VOA-da ayaa tilmaamaya in ay suurtagal tahay in wax yar la kordhin doono xaddiga dulsaarka amaahda ka hor inta aanu dhamaan sanadkan 2015
mahadsanid Hussein Barre Aden oo inoo akhriyay warbixintii email arkayda
dalka Kenya waxa ay xisad ka dhaxteegan tahay laba kooxood oo ka tirsan isbahaysiga talada haya ee Jubilee kuwaas oo kala taageersan madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku xigeenkiisa William Ruto waxa warbixinta Nairobi ka soo diray Maxamed Yusuf waxaana inoo soo koobaya Ahmed Ali Sheikh
warbaahinta Kenya ayaa ku waramay in hoggaamiyaha siyaasadeed ee gobolka Rift Valley ay dhamaadka toddobaadkan qaban doonaan kulan ay ugu duceynayaan hoggaamiyahooda ahna madaxweyne ku xigeenka waddanka Kenya William Ruto qaar ka mid ah dadka arintan u kuurgala ayaa sheegaya in xaqiiqdii kulanka diirada lagu saari doono natiijada xukunkii ugu dambeeyay ee maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee ka dhanka ah Mr. Ruto xaakimiinta maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ayaa bishii tagtay go'aamiyay in dacwad oogiyaasha maxkamadda ay adeegsan karaan hadallada dad goob joogayaal ahaa balse dib ula laabtay markhaatiyadii ay hore u fureen Go'aankaasi ayaa wax u dhibaato weyn u keeni kara William Ruto oo dadka ka soo horjeeda ay ku eedeeyeen inuu isku dayay inuu farageliyo dad marqaati furayaal ah. Tani waxay sidoo kale sababi kartaa muran xoogan oo ka dhex dilaaca isbahaysiga hay'adda Kenya ee Jubilee. Taageerayaasha Ruto waxa ay leeyihiin in dawladda ay ku guuldareysatay in madaxweyne ku xigeenka ay ka taageerto dagaalka uu ugu jiro inuu ka dheeraado in lagu helo dambiyada lagu soo oogay. Qoraaga siyaasadeed ee Kenyaanka ah ee Barack Muluka ayaa VOA-da u sheegay in kulamada lamidka ah kuwa noocan oo kale ah ee dhacaya dhamaadka toddobaadkan ay abuuri doonaan xiisad ka dhex dilaacda kooxaha jinsiyadeeda kala duwan ee gobolka Rift Valley.
These rumblings do spell some cause for concern among such persons because if they're saying that our personal
jahawareerada noocan oo kale ah waxa ay sababi karaan walaac ka dhex dhasha shakhsiyaadka iyo bulshooyinka kale ee Rift Valley waxay sheegayaan in qofkooda oo ah madaxweyne ku xigeen meel cidla ah looga tagay xusuuso erayga lahaanshaha marka aan dhahno qofkeena waa wax marka hoos loo dego la macna ah qeexitaanka kuwa aan jinsi ahaan aan nahay kadibna ruuxa qofkeenu yahay kaasi oo aan aaminsanahay in la dayacay taasina uma muuqanayso arin wanaagsan
madaxweena kenyatta iyo ruto ayaa labaduba waxa lagu eedeeyay in ay gacan ka geysteen abaabulka rabshadihii ka dambeeyay doorashooyinkii 7 sano ka hor ka dhacay waddanka kenya oo ay ku geeriyoodeen 1,100 qof isla markaana 600,000 oo qof ka barakicay guryahooda kenyatta iyo ruto labaduba waa ay beeniyeen eedeemahaasi xilligaas labada hogaamiye waxay la kala safnaayeen labada dhinac ee dagaalamayay hase yeeshee waxa ay isku yimaadeen ka hor doorashadii madaxweyne ee dhacday sanadii 2013 ayagoo si isku mid ah hadal qoraal ah ugu diiday maxkamadda caalamiga ah taasi oo qayb ka ahayd ololahooda bishii December ee sanadii 2014 ayaa dacwad oogayaasha maxkamadda caalamiga waxa ay dib ula laabteen eedeemahoodii ka dhanka ahaa madaxweyne Kenyatta ayagoo u sababeeyay taasi cadeymo la'aan muluka waxa uu sheegayaa in haddii ruto lagu helo dembiyada lagu soo oogay intaas ay xaalad adag dhex joojin doonto madaxweyne Kenyatta iyo dalka Kenya
haddii
Kenyatta uu gacan geliyo ruto taasi waxa ay furi doontaa albaabada dhibaatooyinka dadka isaga kula jira isbahaysiga jubilee ee ka soo jeeda qabiilka Kalenjin Kenyatta ma dhiibi karo ruto taasi waxa ay ka dhigaysaa qof dib joog ah waxana uu joogaa meel xaalad adag ah
xeer ilaaliyaha guud ee Kenya ayaa isna wargeyska Daily Nation u sheegay in dalka Kenya uu sameynayo wax kasta oo lagu caawinayo madaxweynaha ku-xigeenkooda William Ruto
warbixintii maxamed yuusuf oo naga soo diray Nairobi waxa ay noo akhriyay axmed cali sheekh halkaad kala socoteena waa voice of america washington haatanna magaalada jabuuti shalay waxa ciyaar xiisal ay ku dhaxmartay xulka qaranka ee kubadda cagta jabuuti iyo xulka dalka togo ciyaartaas waxay ku saabsaneed iyo ciyaar kale oo ka dhacay yurub waxaan ka wareystay maxamuud mascade
ciyaar ka tirsan isreerebka koobka qaramada afrika ayaa wadanka jabuuti ku dhexmartay wadamada togo iyo jabuuti oo ku wada jira gruubka ee kulankan oo dabcan ahaa kulan xiiso leh marka loo eego taageerayaasha soomaalida iyo kuwa jabuutiba waxa uu ahaa dabcan kulan aad isha loogu hayay maadaama jabuuti ka mid tahay wadamada sanadkan u tartamaya inay usoo gudbaan ciyaarahaasi African Cup of Nations ka loo yaqaan ama koobka qaramada afrika kulankan nasiib darro jabuuti waa laga badiyey oo 2-0 ayaa lagaga badiyey 90th daqiiqo ciyaarta waxaana ciyaarta oo socota ay 4 daqiiqo laga dhaliyay gool xulka qaranka jabuuti ciyaarahan Serge Akpabo nin la yiraahdo ayaa ka dhaliyay goolka goolka labaadna isla qaybtii hore 41th daqiiqo ayaa laga dhaliyay oo Jonathan Ayita ayaa ka dhaliyay sida jabuuti waxa laga badiyey 2-0 waana kulankii labaad oo jabuuti ciyaarto intii gruubkan ku jirtay isugeyn waxaa laga dhaliyay 9 gool ilaa haddana dhibic ma haysato eber ay haysataa
waa gartay maxaad markaa ku macneyn lahayd jabuuti sida ay ugu diyaar garowday tartankan
dabcan wadamadaasi afrikada bari ku yaala sida soomaaliya iyo jabuuti iyo uma awood badna marka ciyaaraha kubadda cagta laga hadlayo wadamadan hadda nasiib darradu ay jirto inay isu gruubka noqdeen maadaama togo tunisia liberia waa wadamo oo ina ciyaarta kubadda cagta aad loogu yaqaano marka si kastoo u diyaar garowdo amaba diyaar garow ay u muujiyaan xulka qaranka ee jabuuti waxba badan lagama filaynin inay sameeyaan laakiin haddiiba 2-0 laga badiyey taasaa natiijo fiican oo 7-8 lagaga badin
aynu u gudubno marka qaaradda yurub iyo tartanka ciyaaraha lagu magacaabo yuro oo sanadka dambe dhacaya tartankaasi meesha lagu qabanayo iyo kooxa u tartamaya marka hore guudmar yar oo kooban naga sii
wadanka Faransiiska ayaa marti gelin doona sanadka 2016 koobkaasi oo dabcan isagu hadda aan isreerebka ku jirin ayay haddana wadamadu si xawli ah ayay xaruunow kooxuhu isu herdinayaan si markaasi koobkaasi ugu dambeysta ay u soo baxaan kulamadii ugu xiisaha badnaa habeenkii xalay ah la ciyaaray oo kale gruubka D waxaa fooda isku daray wadanka Georgia Scotland hal iyo bar ayaa laga badiyey Germany iyo Poland oo iyagu ah laba wadan oo dhibcaha ugu sarreeya gruubkan leh ayaa kulan xiiso badan magaalada Frankfurt ku dhexmaray oo ciyaartu markay bilaabanaysay Jarmalka dhibic ayaa laga sarreeyay laakiin nasiib wanaag Jarmalku 3-0 ayay kaga badiyeen Poland inkastoo ciyaartu isu dheelitirneed oo labada kooxood banoonigoodu aanu natiijadani ka run sheegaynin haddana Jarmalku waxa uu suura gashay 3-0 inay ku badiyaan Mario Götze ciyaarahanka la yiraahdo ayaa 2 gool dhaliyay mid kale waxa uu dhaliyay Muller ciyaarahanka la yiraahdo Jarmalka Poland goolka waxa uu dhaliyay Lewandowski oo gool qurux badan madaxa ugu sahayay Gibraltar oo noqotay kooxda dhibca badsiga oo kooxaha dhan ay ku dhibca bidsadaan. Afar iyo eber Ireland ayaa kaga badisay group kaas, for Iceland iyo North Ireland oo wada ciyaarana saddex iyo eber, saddex iyo hal ayaa laga badiyay for Iceland. Griiga hay eber Finland ayaa ku martay Hungaryna eber iyo eber Bareejaayay waxa la gashay Romania. Groupka I Denmark iyo Albania waxba iska dhalin waayeen, eber iyo eber ay ku kala tageen Serbiana, laba iyo eber ayay ku dardartay Armenia.
Mahadsanid Maxamed Masad.
هذا يوم سين هارون معروف يوم محمود مسعد دوين لسعة سين يحب أنت سعيرة كانت كل سعتين و في أو إيه هاتنا كوسو لوادع عطكي فنانكي عبد الناصر معلن إيه هيسكي سي عدعت
هستاسي عبد الناصر معلن سعيد الله نحرسته يهستي عاد عيدا ينكسو قوقوين إذا عدي صبح نمو واني قهار معروف إيه حسين بن رأدن وإذا الله إنه بتقليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.